Halo semua lagi di Ren Podcast, kali minggu bareng gue Adriano Kalbi dan kali ini udah kedatangan tamu yang wah lo bisa lihat banget dengan kostumnya. Gue gak boleh ngomong kostum, apa istilahnya?
Kagak, apa? Anjir. Cosplay apa?
Cosplay bener. Bareng gue udah ada Eno Bening. Wih, senang sekali gue kedatangan.
Halo.
Nah gue ngerti nih referensinya, ini pasti One Piece. Enggak bukan ya? Bener kan?
One Piece.
Dan ini siapa orang yang ngajarin si Luffy-nya? Siapa?
Kagak ngajarin ini. Bukan.
Ya, yang
menginspirasi. Senior.
Menginspirasi dia lah untuk jadi bajak laut.
Goldie Roger.
Ya, karena gue masih baca abis itu. Abis itu lanjutannya gue udah out. Sampai 40 berapa gue masih baca lah kayaknya.
Alabasta berarti?
Ya mungkin ya, gue udah lupa. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu. Jadi. Itu kan dari gue SMA ini nggak abis-abis. Enggak lah, dari gue kuliah lah. 2000 berapa
pertama?
2006-an kalau nggak salah.
Ya tapi sampai sekarang nggak kelar lah pokoknya. Itu yang pentingnya.
Kenapa lo memutuskan untuk memakai baju ini datang ke podcast?
Karena gue punya tapi jarang gue pakai. Gue pakainya pas event doang.
Sayang
kan? Ya udah. Gue kemarin tuh sempet di Kemal Palevi juga memutuskan pokoknya setiap gue diajak collab atau podcast, gue pakai baju inilah, baju-baju cosplay gue gitu biar kepake. Masa kepake cuman setahun 3 kali gitu, kayak sayang banget.
Ya udah kayak ini kemeja lebaran, cuma itu doang. Setahun 2 kali udah cuma itu aja.
Iya.
Lo apa aja yang lo punya kostum lo?
Ini Goldie Roger, ini pun juga nggak Goldie Roger ya, kayak nggak sengaja mirip, lebih tepatnya gue cari-cari yang lebih mirip. Terus gue punya kostum prajurit Marley.
Ya terus
referensinya ke Attack on Titan.
Terus, Attack on Titan, oke, okay, ya, ya paham, masih gue paham.
Terus gue punya juga baju UA, US Student My Hero Academia. Terus baru ada satu lagi, tapi ini kayak apa, ngelarp aja, larp atau larp gak?
Enggak.
Live action.
Oke, okay, tato.
Live action role playing gitu, ya. Jadi bikin karakter-karakter fiksi, fantasi gitu di dunia medieval gitu. Nah, gue punya baju sederhana gitu loh, kayak Swordman level 1 di Ragnarok. Kayak gitu.
Oh, wow. Enggak, tapi lu tuh kan lulus UI ya?
UI.
Kan? Kerja dulu di radio?
Kagak.
Udah enggak, grup radio lah.
Oh iya,
grup
iya,
radio.
Iya.
Dulu di grup radio. Kayaknya agak mematahkan stereotype yang sering cosplay ya?
Maksudnya bagaimana nih? Cosplay emang stereotipnya gimana? Kalau di lu?
Gak tau, gue kira kayak, oh ya kuliahan mungkin atau enggak
oh.
Ini. Maksudnya orang-orang udah di dunia serius kerja tuh udah meninggalkan gitu.
Oh ya. Gue malah kebalikannya, malah pada saat sekarang gue malah baru mau cosplay-cosplaykan diri.
Anjir,
itu pun juga cuman buat iseng-iseng ya, gue gak mau ngebandingin diri gue sama cosplayer profesional atau gimana. Gue bener-bener iseng ah gitu, dijual ini kan di mana, di e-commerce gue beli gitu, atau ada yang jualan di mana gitu. Wah cocok nih buat badan gue, dan gue tuh sukanya yang simple-simple kayak gini, tinggal pakai kemeja putih sama inian gitu.
Ya gak effort banget gitu.
Gak effort banget.
Makeup apa gitu.
Wah itu luar biasa sih yang kayak gitu.
Tapi masih manggil ojol terus dengan full makeup gitu kan, itu berat banget kayaknya.
Iya, gue sih gak yang sampai segitunya ya, segini-segini aja.
Gua ngeliatnya kan lu lulusan filsafat, betul nggak?
Filsafat.
Lulusan filsafat, ini kerja di media. Mm-mm. Bener nggak? Bisa bilang di media ya. Terus salah satu penggagas YouTube Rewind, bener nggak gua kalau gua sebut seperti itu?
Aduh, masa lalu banget itu.
Wah, ini menarik. Kenapa itu lu anggap masa lalu?
Ya emang udah lalu, gimana lu?
Oke, okay, atau nggak ceritain ke gua dong. Gua kenapa tertarik? Karena gua 2005 gua lulus komunikasi, gue punya karir sebagai penulis iklan sampai 2017, sampai akhirnya pindah ke rumah produksi, terus bikin talent management, lala dan segala macam. Dan menurut gue, lu kan lulusan tahun berapa? 2012 ya? Lu lulus SMA berapa?
Aduh, lupa. Ya udah puluhan tahun yang lalu lah pastinya.
Ya, kayaknya lu beda 10 tahun sama gue. Nah, era lu tuh kayaknya gue sebetulnya udah lost touch. Jadi kayak, apa itu YouTube Rewind gitu? Kenapa bisa keluar cerita-cerita gitu?
Itu lama banget ya, gue lupa tahun berapa bahkan itu YouTube Rewind. Jadi dulu tuh konten kreator Indonesia tuh jumlahnya kayak bisa dihitung jari lu sama jari gue lah
ya,
gitu.
Eksklusif banget lah.
Ya emang cuma itu-itu aja gitu loh. Nah itu akhirnya punya kayak grup LINE. Grup LINE yang buat kita komunikasi gitulah. Nah di situ tuh Mami Niken, salah satu orang Indonesia pertama yang kerja di Google, terutama nge-YouTube-nya. Itu kayak ngasih tahu YouTube official bikin ini loh, YouTube Rewind gitu. Terus kalian bikin nggak gitu, kayak ngetis-ngetis gitulah gitu loh. Nah gue tuh di situ benar-benar asal bunyi aja gitu kan. Gue bilang, gue mau nih bikin. Yeah. Asal Eka Gustiwana bikinin musiknya.
Oke.
Okay. Nah di situ gue bener-bener bercanda karena Eka aja nggak aktif di grup, ngerti gak sih lo? Yeah, yeah, yeah. Kayak jarang, lo tau kan ada grup chat yang lo cuman yeah. baca doang gitu. Eka yeah. tuh jarang banget aktif di grup gitu yeah. loh. Terus gue kayak, ya udah gitu, kayak nggak mungkin si Eka jawab gitu-gitu. Lagian dia sibuk dan lain-lain. Karena kan dia lagi, pada saat itu channel YouTube-nya lagi oke-okenya tuh kan. Dia tiba-tiba udah ngasih lagu. Nino, menurut lu gimana? Ya, gue kayak
jadi deh gitu.
Ya, ya udah akhirnya gue cari teman-teman yang bisa bikin, ada Kinur, Miko, teman-teman siap di Layaria pada saat itu untuk ikutan. Gue undang siapapun yang mau ikut gitu. Terus gue minta kirim video. Jadi itu kayak project apa? Kebut semalam aja tuh. Kayak bener-bener gak ada seminggu kayak kita ngerjain dan akhirnya jadi. Terus jadi dalam keadaan yang sangat gue nggak tahu bisa sebagus itu bahkan gitu. Terus ya, gue ingat banget gue ngerjainnya dulu di Sevel. 7-Eleven,
masih ada Sevel ya. Ma,
kita nginep di rumah Koharo pada saat itu. Itu bener-bener ngerjainnya kayak 2 hari kita enggak tidur, 2 hari 3 hari kita enggak tidur ganti-gantian, terus beli makanan sadar di Sevel. Lu tau gak sih zaman-zaman Sevel yeah. nge-abuse Cheetos sama keju
sama keju ya, yang bikin bangkrut tuh. Bikin bangkrut franchise.
Salah satu yang mungkin gua kali ya. Ya gua gitu ceret gitu makanan itu terus kerja ngedit segala macam pakai laptop yang wah speknya udah out of date gitu dan akhirnya tayang gitu, gue kayak, gue tuh yang penting tayang dan gak malu-maluin gitu, ngerti gak sih lu? Udah itu aja, bukan bagus, oh tayang dan, oh gak ada yang komplain, semuanya aman, semuanya masuk gitu kan. Ya udah abis itu selesai, udah gitu, jadi ya udah abis itu aja. Terus next time-nya digarap sama Arab kalau gak salah, terus sama Chandra Liao, sama siapapun, terserah lah. Sampai sekarang pun kalau gak salah Chandra Liao kan masih megang, gue juga kayak ya udah.
Ya iya, enggak, gue cuma penasaran karena gue di era yang gua nggak bilang kayak terlalu boomer gitu enggak sih, tapi lebih ke kayak apa sih ini sih nggak akan took off gitu. Gua mengalami era, di mana ngetokin pintu klien, bisa lo nih pasang iklan di banner ad, nah itu apa itu banner ad gitu, kayak itu tuh nggak make sense gitu. Maksudnya gua datang di era di .com era, maksudnya ya, kayak website, setiap perusahaan website, ada banner, ada klik, gini-gini segala macam. Dan itu susah untuk move dia dari konvensional media. Dan bahkan masih susah sampai sekarang menurut gua. Nah, lu sebagai orang yang pernah kerja di media radio gitu, gimana?
Wah, ini yang waktu gua kerja tuh yang paling susah adalah ketika kliennya itu ngomongin, okay, mereka udah tahu nih mau buying media kita. Kita punya konten kreator, kita punya YouTuber atau apalah sebutannya. Mau buying nih gitu kan, misalnya produk A gitu. Tau yang paling nyebelinnya apa? Mereka bilang, iya kita maunya soft selling gitu.
Oke.
Tapi soft selling mereka, itu aneh sekali gitu loh. Produknya harus begini, harus begitu, segala macem gitu. Soft selling ya udah tunjukin aja gitu kan. Kayak namanya soft gitu kan, gak terlalu jualan gitu. Tapi di ending kita ngasih tahu produknya apa. Jadi gue bingung pengertian soft selling mereka tuh, hard selling mereka. Karena kan gue pada saat itu langsung kerjaan gue, ngejualin yang kayak gituan kan, tapi abis itu gue belajar, oh ada jual media website, gini-gini segala macem. Pada saat itu klien-klien gue udah pada ngerti tuh website, taruh banner segala macem. Tapi pas taruh di YouTube gitu, dia mau soft selling gitu, tapi soft selling baju lu udah brand itu gitu, kayak gue garuk pala gitu loh. Terus ditambah, okay, video udah selesai segala macem. Nah mereka tuh kayak langsung, mereka tuh kayak bingung bertanya gitu. Ini produknya tahu kebeli dari mana?
Iya,
gitu
kan. Kalau hari ini lu bisa apa?
Iya, kalau hari ini bisa bit.ly gitu atau ya adalah trackannya gitu. Kalau dulu kan nggak ada track-trackannya kayak gituan kan. Ya jadi ya itulah capeknya kalau kerja kliennya tuh ya itu sama kayak lu gitu loh, ngejelasinnya susah, terus mereka masih pakai yang ya itu mungkin di era lu kan ngemindahin mereka dari konvensional ke web. Ya gua ini mindahin dari web ke YouTube, ya sama aja gitu loh. Oh, belum lagi ini mereka tiba-tiba apa cara kalau sekarang kan udah kayak apa ya, jualan paket gitu, misalnya dia promo di mana segala macam, klip-klipnya masukin kemana. Ini gue pernah lucu banget gitu, video gue as a whole, video ya talent gue gitu as a whole di reupload ulang ke channel mereka gitu, kayak ya ngapain gitu, maksudnya kan lu kan mau traffic kita gitu ya, itulah biasanya beberapa klien lah. Tapi sekarang udah pada teredukasi lebih baik ya dibandingkan dulu.
Lo gimana ceritanya bisa nyemplung ke media atau media digital kuliahnya filsuf?
Skripsi gue itu ngebahas tentang bahaya internet terhadap masyarakat Indonesia.
Oh, apa bahayanya?
Hoax, terus apa, polarisasi banyak banget.
Tahun berapa bikin skripsi?
Anjir, lupa lah. Bertahun berapa ya? 2008?
2008, oke.
Belum ada TikTok, belum ada Instagram. Bener-bener YouTube, Facebook.
Blackberry?
Iya, BlackBerry, masih pada BlackBerry. Jadi gue ngebahas bagaimana kita itu sebagai masyarakat nggak siap ngadepin internet.
Oke.
Bahaya internet terhadap masyarakat. Nah, pada saat itu, sebelum gue bikin skripsi itu, gue juga udah jadi konten kreator kan di YouTube segala macam. Jadi ya sekalian aja nih gue ngerti YouTube, skripsi gue filsafat lumayan agak bisa mengarang bebas. Nggak mengarang bebas-bebas amat ya, tapi cari tema yang agak luas bisa. Terus ya udah terusin aja gitu. Plus selama gua kuliah tuh gua udah kerja sama Denisa di Suara yang bikin Layaria gitu kan. Jadi selain gua create, gua juga tahu nih behind the scene-nya, jualannya gimana, marketingnya gimana, belajar tentang jualan media dan lain-lain.
Wow.
Akhirnya ya udah sekalian debrek. Ya udah gua terusin aja sampai skripsi dan sampai sekarang ya ngerti media gitu. Karena dari awal sebenarnya gua sebagai content creator itu cuman iseng.
Yeah.
Kayak nyobain ini apa sih? Ini teknologi apa? Kok bisa begini? Kok bisa begitu? Dulu tuh gue mau mulai YouTube tuh lucu banget. Gue tuh pengen orang-orang nonton film pendek gue karena gue pengen jadi filmmaker.
Oke. Okay.
Tapi kan gue jelek ya filmmaker. Film gue gagal semua, cacat lah gitu. Gak bener banget lah gitu loh. Nyebelin banget gitu. Tapi kan gue nggak tahu sih nyebelin apa dan koreksi gue kalau misalnya ada kejelekan-kejelekan gitu. Biar gue bisa evaluasi. Tapi zaman dahulu kalau film gue mesti ditonton, ya gue mesti ikut screening, ikut lolos festival. Ya film gue jelek, gak lulus. Terus gimana gue tahu film gue bagus? Ya udah. Akhirnya gue cari cara, akhirnya gue nemu YouTube. Ya kalau gue ngomongin sekarang, orang mungkin udah kayak, ya lah, tinggal upload internet. Iya, zaman gue dulu nggak bisa kayak gitu. Akhirnya gue nemu YouTube, terus akhirnya gue nemu apakah YouTube ini emang tempat orang-orang upload video? Iya, tapi gue baru tahu tuh. Gue dulu taunya tuh media motion visual gitu, motion picture. Kalau nggak sinetron, film, MV kan, musik video, sama iklan.
Yeah.
Gue pikir itu aja, jadi gue pengen bikin film pendek tuh, ya kan? Ternyata di YouTube kok gue nemu apa nih vlog?
Yeah.
Food vlogger, gaming, make up, sketsa gitu. Kok gue ada hal-hal yang selama ini gak pernah gue temuin di media-media konvensional, adanya di internet gitu. Nah gue akhirnya mulai tuh gali, gue iseng coba, gue terusin. Rame YouTube, ya udah. Akhirnya ke bawah sampai sekarang ngerti di belakang layar, plus juga senang-senang di depan layar.
Lo gimana ngelihatnya? Oke, kapan titik menurut lo ngerasa YouTube udah nggak asik lagi nih?
Sebenarnya ya.
Yeah.
Sebenarnya YouTube mulai nggak asik lagi itu udah dari.
Antis TV masuk YouTube gak deh?
Lo mau tanya yang lucu gak? Ini udah gue ngomongin sih jadi udahlah. Beberapa artis itu masuk YouTube lewat gue.
Oh,
gua yang ngajarin.
Yang mengajar.
Oh, mereka konsultasi sama gua. Makanya pada saat orang ribut ngomongin artis masuk YouTube, gua enggak bikin konten apa-apa tentang itu. Orang gua yang masukin.
Gua tahu emang masih selalu orang dalam yang ngerjain.
Iya, makanya gua kayak ya gimana gitu kan bebas gak ada larangan.
Ya, betul,
gitu.
Betul,
memang
betul.
Gua tahu ada gua dampaknya spang. Gitu loh. Ada ini, tapi ya sejujurnya itu bukan sesuatu yang apa ya gua sesali karena itu.
Betul, lu butuh growth, lu butuh captive marketnya makin gede dan itu nggak bisa di handle sama exclusive group of people doang, betul?
Iya, makanya gue juga bukan berarti gue mengglorifikasi terhadap konten-konten mereka,
ya,
nggak
betul.
Semuanya gue suka gitu, tapi mereka yang masuk YouTube karena gue ajarin, gue konsultasi dan gue bekerja di balik layar untuk mereka gitu, ya beberapa nama ya gue yang bahkan yang desain idenya, bikin
coba berapa nama? Nggak,
jangan dong.
Kalau emang itu barometer nggak asik sih gitu. Sebetulnya lu sebagai orang nih yang lulusan filsuf gitu, terus lu ngeliat media, terus lu tadi bicara tentang ada bahaya terhadap warga Indonesia, gap referensi akan kreatif tuh memang besar banget ya.
Satu contoh ya, gue kan suka ngajar juga di mana-mana, workshop atau ngasih seminar gitulah. Gue pernah ke suatu daerah di Indonesia, gue gak mau sebut. Yang dimana itu era awal-awal Iron Man filmnya ada.
Iya.
Iron Man, ya kan.
2008 berarti.
Iya. Terus gue ngajar di situ, mereka menganggap bahwa film-film Iron Man itu visual efeknya sama levelnya dengan film-film TV nasional.
Oh, oke. Okay.
Sebesar itu. Mereka nggak tahu kalau itu lebih susah dibikin, itu lebih susah diproduce. Ya. Tapi menurut mereka sama aja.
Ya. Kenapa kayak sinetron pakai efek-efek kayak gitu? Kalau bisa, oke.
Sinetron efek-efeknya gini, ada kok yang berantem-berantemnya juga. Menurut mereka sama aja. Mereka nggak melihat Iron Man sebagai sesuatu yang apa ya? Wah ini gebrakan ini enggak. Ya sebesar itu gapnya.
Ya. Jadi karena dia tidak terkontaminasi dengan efek-efek yang lain buat dia ya sama aja nggak ada bedanya.
Iya nggak, nggak pernah. Referensinya sih, referensinya ya itu aja gitu. Akhirnya ya mereka melihatnya ya udah gitu aja. Kayak kayak kreatifnya kreatif di belakang layarnya dan lain-lainnya sama. Tapi nggak tahu ya sekarang mungkin udah berubah apa belum. Tapi itu terakhir gue di situ dan gue sama teman-teman gue kayak shock gitu kayak.
Lo menanggapi ini sebagai challenge apa menganggap ini sebagai kayak ah ya emang kayaknya jangan ya di saya kita walk away aja dulu, dulu angry to the world pasti.
Wah, gua kan muda kan berkarya pengen memberikan sejarah ya,
meninggalkan ini
meninggalkan catatan gitu kan. Gua pengen tuh YouTuber Indonesia berkumpul bikin hal-hal yang kreatif gitu kan,
mengusung terhadap perbaikan
ya, melawan tayangan televisi anjay. Gila. Gila. Kalau sekarang gue masing-masing aja, udah suka-suka aja. Nggak tahu ya, dulu kayak karena gue kan juga dulu adalah orang yang jengah sama sinetron gitu. Ngerti sih lo kayak apaan sih kok kayak begini gitu. Gue sebagai filmmaker aja kayak ya filmmaker culun ya yang baru mulai bikin film kayak nggak gini tekniknya. Karena nggak kayak nggak gini deskripsinya segala macam. Gue melihat YouTube sebagai sebuah opportunity, sebagai sebuah kesempatan untuk memberikan tayangan alternatif. Ya sekarang sinetronnya pindah media aja menurut gue. Dan ya udah gue dan teman-teman juga bukannya ngeledek ya, tapi ya mereka ada yang butuh survive, mereka ada yang emang ternyata market mereka sukanya yang kayak gitu. Ya mau gimana? Dulu gue apa koar-koar masalah apa bersatunya YouTube Indonesia, bikin tayangan-tayangan mendidik. Alah. Sekarang udahlah. Ngomong aja yang bisa lo omongin. Suka-suka lu beneran. Dah. Bebas mau bikin apa kan ada lu kalau lihat channel YouTube ada YouTube 15 artis pindah agama. Iya. apa pentingnya gitu kan? 15 artis yang ketahuan selingkuh gitu kan. Udah itu mungkin versi ini. Lu mau tahu yang lebih enggak jelas lagi? Ada orang semacam dia ngasih apa kayak ASMR gitu. Tapi berisik gitu kan. Udah kreativitasnya udah kacau balau aja. Ada yang juga tutorial apa mantap-mantap bareng suami makin mantap. Ya udahlah.
Berapa artis yang kawin sama selingkuhannya?
Nah,
wah gila Bion.
Ya udah sekarang udah enggak tahu ya. Mungkin emang ini begini harusnya YouTube gitu loh. Karena kan lu
democratize kan?
Iya, democratize. Ya suka-suka lu mau upload apa dan selama lu udah marketnya ya udah dari situ gua belajar. Betul. Ya udah enggak usah ada YouTuber bersatu dan lain-lain. Udahlah orang masing-masing aja mau marketnya. Mencerdaskan bangsa. Ada tugasnya lah itu, bukan tugas gua. Siapa kek yang punya merasa bertanggung jawab silakan gua.
Ya, itu emang susah kayak ya banyak gue itu juga banyak pertanyaan tentang podcast gitu kayak ini kayak tapi karena mungkin gue mulainya dari media itu sampai hari ini masih ada lah podcast terus apa tanggapan lo sebagai yang mulai podcast kenapa sekarang podcast ada visualnya ya karena dulu ada restriksi teknologi kenapa itu radio cuma audio doang sekarang nggak ada audionya dibuka lebar gitu maksudnya teknologi dibuka lebar
dulu aja nonton podcast dengerin podcast download sekarang mah udah buffer aja udah
nggak ada gitu dan eksklusivitas nah lo YouTube lu melihat TikTok gimana?
TikTok itu benar-benar menghancurkan konten kreator.
Okay.
Mungkin banyak yang belum sadar. In a good way, konten sorry.
Anda kok udah mulai boomer gini tiba-tiba? Lu giliran masa lu udah lewat aja bilang itu hancur anjir.
Ya gini. Mungkin. Tapi ini ada sedikit pemikiran gue yang bilang TikTok itu mendemokratize lagi masalah
traffic. Betul. Ya kan?
Sebenernya. Lu nggak perlu di-subscribe, di-follow untuk kontennya ketemu orang.
Betul.
By scrolling, algoritma bakal ngasih konten-konten lu yang menurut algoritma lu suka gitu. Lu kalau suka bola nggak lu? Apa gimana gitu kan? Pasti nggak jauh-jauh dari highlight Emil Salah gitu kan? Highlight Haaland ngamuk-ngamuk kemarin gitu kan? Atau lu suka boxing akan keluar itu, MMA keluar gitu. Gua suka anime pasti keluar cuplikan-cuplikannya gitu. Jadi lu nggak perlu jadi semacam punya traffic gitu loh. Trafficnya akan datang ke lu selama marketnya ada. Balik yang tadi itu ya kan. Selama marketnya ada ya mau seaneh, seenggak penting, setidak mencerdaskan apapun konten lu ada yang nonton gitu loh. Ya kan? Nah, tapi pedang mata dua menurut gua dan banyak yang enggak tahu. Ya. Dan itu makin terjadi. Bukannya apa-apa nih ya. Sekarang kan angka udah semua orang 1 juta followers gitu loh. Bukan semua orang, sebagian besar gampang untuk dapetin 1 juta followers, dapetin marketnya, diundang ke TV tapi habis itu drop.
Iya.
Berarti apa?
Ya, lu enggak karena lu shortening time frame fame lu. Oh, iya. Karena frekuensi muncul lu gede banget. Jadi yang tadinya orang bisa make a career 30 tahun ya lu 2 minggu gitu. Enggak beneran.
Bro, iya kan?
Iya, Haji Bolot bikin karir dari bolot doang loh. Coba kalau dia lahir di TikTok 2 minggu gimmick itu. Bener, gue percaya bahwa itu bukti itu. Enggak, gue gak ngeledek Haji Bolot ya maksudnya. Enggak, tapi itu perbandingan. Yeah, kan? Maksudnya misalnya you name it, misalnya Oza dengan bahasa Jaksel. Kalau dia lahir di tahun 80-an, itu 40 tahun karir itu. Hmm. Bisa 40 tahun karir, orang lain masih belum ngerti ini gitu.
Kalau gue juga begitu. Kalau tapi gue akan jelasin secara teknisnya lagi. Yeah. Tau gak lu? Lu kan gak perlu follow.
Ya benar.
So, you are not the creator. You are the content.
Oh, oke. Okay. Paham gue.
Ya, okay. Orang nonton lu, tapi orang gak peduli lu. Dulu era-era YouTube atau era podcast kan, lu masih kenalan gitu. Halo, Wokolbi, oh, yeah, segala macem, yeah, Bueno, segala macem gitu. Sekarang enggak. Lu kan mesti gitu. Kalian pernah tahu enggak sih ini?
Iya, yeah, yeah, yeah.
Orang bahkan enggak tahu dia siapa.
Iya. Yeah.
Sekarang atau enggak gini deh, gua tantangin penonton untuk komen di bawah nih ya. Nah, ini lu mesti ada call to action kalau bikin
podcast. Okay.
Dengan YouTube. Lu coba komen 10 konten kreator TikTok Indonesia, nama ID usernya siapa?
Oh, yang kalian tahu. 5, 4, 3.
Paling enggak taunya apa gitu kan. Yeah. Di luar yang udah sukses ya, kayak si botak tuh, terus si penyanyi itu yang lama-lama tuh ya, yang baru-baru lu follow tapi probably lu lupa siapa.
Iya.
Mungkin lu nggak ingat karena itu terjadi di
gua juga udah nggak ngerti pentingnya follow sih sejujurnya.
Iya kan, gitu loh. Sebutin 10 konten kreator TikTok era 2023 yang baru naik 10 biji, lu pasti follow tapi lu lupa.
Gua ada psikologi juga yang menarik menurut gua dengan scrolling TikTok. Jadi tuh menurut gua psikologis yang sama yang lu pakai saat kalau lu zaman dulu nonton TV, lu gak mau nonton TV tapi lu scrolling channel.
Iya.
Dan, jadi, lu bukan mau nonton TV tapi lu pengen nonton apa yang berikutnya ada di TV. Nah, psikologi itu dibawa lagi ke TikTok. Dan itu jadi, lu sebenernya gak ngeliatin, lu pengen tahu berikutnya ada gak ya? Berikutnya ada gak sih yang bikin gua lebih itu? Dan itu lebih captivating.
Iya, kan? Apalagi kalau lu ingat zaman-zaman TV kabel kan makin banyak channelnya, yeah, lu bakal makin nyari.
Man. Makan nyari, tek cuma muter doang.
Padahal udah tahu nih, udah padahal ada jadwal tayang, lu bisa cek gitu kan. Tapi enggak lu kan terus tek.
Oke, jadi apakah konten bisa mencerdaskan kehidupan bangsa?
Aduh, bukan tugas saya, dah gitu ya. Bukan tugas gua, silakan yang merasa punya tugas.
Lalu gimana nasib-nasib konten maker yang berkualitas yang semua negeri ini harus tahu, Eno?
Sekarang gini, kalau misalnya ternyata dia udah bikin konten yang kreatif, edukatif, dan ternyata tidak ada yang follow atau tidak ada yang nonton, ya berarti masyarakatnya nggak mau nonton, ya udah gitu.
Yeah.
Ya mau gimana, kan itu ya lagi marketnya ketemu sama kontennya udah. Nggak tahu lah gimana sekarang, udah suka-suka, udah diusahain lah dulu sama gue, toh nggak ini juga.
Oke, okay, berarti gue ganti pertanyaannya. Kalau gitu di mana ruang untuk excellence itu dia di mana?
Aduh, ruang untuk excellence ke siapa nih, ke
masyarakat? Siapapun. Jadi sekarang kan kita bisa lihat fenomena misalnya gue cinta banget tinju. Dan melihat sejak siapa? Logan Paul apa? Jake Paul.
Jake Paul dudanya gini sih, dudanya tinju.
Tinju kan, tapi lebih Jake Paul kan, yang Trouble Brother yang anak lebih kecil siapa?
Jake-nya.
Ya, si Jake-nya kan. Itu banyak professional boxer yang marah, tapi kalau kayak Mike Tyson masih kayak enggak, we owe everything. Makasih ke dia karena atensinya jadi balik lagi dan segala macam. Akan ketemu nggak di mana excellence dan pasar tuh?
Enggak sih.
Yeah. Soalnya sekarang susahnya menurut gua, lu jadi kejar-kejaran sama perkembangan teknologinya.
Dan excellence-nya di tahap apa dulu nih? Maksudnya kalau di TikTok gua nggak mau bilang enggak ya, tapi banyak juga konten kreator yang edukatif,
yeah,
edukatif dan kreatif, ada followersnya juga.
Yeah.
Tapi kalau lo mau bandingkan dengan yang pure entertainment, ya
tetap kalah.
Secara numbers, gitu loh.
Jadi lo udah gak akan bikin film ceritanya, udah kuburan.
Gue mau bikin film kok dimodalin dan gak ada yang intervensi gitu.
Itu yang susah.
Makanya gue pengen bikin film pakai duit gue ntar nanti, kayak tonton gak tonton suka-suka lo, gitu. Ya udah, tapi bingung lah mau bikin apa.
Ya, itu memang media game. Itu yang juga gue waktu itu sempet di rumah produksi karena background-nya iklan. Jadi buat gue, paling enggak break even tuh is one thing. Karena buat gue, harga komoditinya, harga produksi itu, ini menurut gue proyek gila kalau ini cuma buat minus.
Iyalah, namanya bisnis kalau minus
beda,
sakit lah.
Maksudnya beda sama musik yang emang scale-nya lebih kecil. Maksudnya lu tahu produksi album tuh berapa, cetak tuh berapa, lu
numbers yang buat production musik sama
komersialnya tuh ketemu. Iya, tapi kalau lu ngomongin movie making, apalagi lu di level-level lu sebut tadi Iron Man atau kayak misalnya siapa lah pendekar tongkat emas. Gua bisa bunuh diri, gua bisa lompat gua dari gedung beneran, enggak mungkin, men. Mau lu bilang kayak gak, dan lu enggak mungkin bawa harga kayak demi kedelisan bangsa. Aduh, setruk lu yang ada.
Tapi keren loh, maksudnya gue nggak nyangka loh industri film Indonesia sebagai yang sempat filmmaker ya, ya, bisa sampai tahap ini. Jujur gue nggak expect.
Tapi menurut gue juga ada tarik ulur ya. Jadi buat gue yang mengalami SMA tuh nonton Ada Apa Dengan Cinta.
Yes.
Bener-bener itu bahasa SMA gue. Yes. Terus gue kuliah, gue ketemu Janji Joni. Nah itu tuh juga tarik ulur sama filmmaker yang datang dari sosial media backgroundnya. Itu juga banyak dispute-nya. Maksudnya kayak, emang lu ngerti apa disiplinnya? Maksudnya sama. Jadi setiap ada pelebaran teknologi, terus dia masuk ke area lain, itu pasti selalu ada clash-nya. Karena ya kayak tadi lu yang marah-marah, si YouTube sih, begitu ada teknologi, anjing lu lebih katro sebenernya, gitu. Dan dia akan terus lagi.
Iya sih, iya sih.
Permasalahannya, setiap ada restart teknologi, terus dia nge-reach market yang jauh baru banget. Nah, si naif marketnya itu lebih gede daripada existing marketnya. Jadi mau nggak mau lo harus relain.
Harus, ya berdamai.
Lo harus berdamai bahwa ini harus di ini, gitu. Kecuali kita udah picking banget ya, which is 270 juta tuh pickingnya jauh dan kita nggak tahu ada teknologi apa lagi abis ini. Ini aja gue udah mulai ngerasa konyol tuh, kalau podcast kayak pengen gue mati ini lama-lama gitu. Sumpah, gue udah gak...
Jangan dulu podcast sama gue dulu sekali.
Gak kan, lo ini... Karena gue menurut gue ngeliat lo, gue jadi insight-nya sangat menarik gitu. Nah, lo terus belajar... Nah, sekarang si ilmu filsuf ini masih kepake gak nih? Karena gue sejujurnya, gue juga orang yang terbuka banyak wawasannya semenjak... Lem wire balik ke
bodoh. Oh, anjir. Jadi penonton enggak ada yang tahu nih
namanya. Jadi cataloging misalnya referensi lagu tuh bertumbuh pesat banget sejak user sharing itu apalah. Nah, itu terjadi lagi enggak sih sebetulnya?
Apa nih?
Orang-orang yang tiba-tiba ketemu, misalnya dia dari TikTok terus dia ngelawan arus balik, ternyata ketemu misalnya musik yang bener tuh gini gitu, atau apa kita kebanyakan bakal nyampanya aja gitu.
Kalau dari gue lihat ya, dari traffic dan konten sekarang tuh bener-bener niche-nya sih bener-bener udah masing-masing banget, tadi yang seperti gue bilang ya, yang melawan pun juga ada banyak. Sekarang konten kreator YouTube tuh malah bikin YouTube-nya tuh 2 jam gitu. Ada, gitu kan, 1 jam gitu, 30 menit ngomong gitu kan. Terus, atau kebalikannya.
Kayak si Nestat udah kayak orang stres loh sekarang.
Oh, dia capek banget. Gue ngeliatin dia juga capek.
Saya yang dulu mulai, anjing kenapa dia jadi kayak begini.
Iya kan. Terus kita lihat kan, sebenarnya contoh perlawanan-perlawanan itu lucu loh. Kayak lu lihat deh, YouTube kan dulu kan vlog apapun gitu, kayak si Nestat. Kayak si Nestat itu kan, kalau nggak salah dulu tuh sehari satu kan videonya gitu kan. Dia bikinnya kayak seamless gitu, kayak perfect banget gitu. Sinematografi dia dan lain-lain bikin sehari satu. Terus ada juga daily vlogger kayak Logan Paul, Jack Paul gitu kan, yang udah kerusuhan aja yang penting gitu kan. Terus sekarang bergeser lagi ke apa? Mr. Beast. 10 juta dolar, 100 juta dolar gitu. Yang dimana orang akhirnya ikutin tuh Mr. Beast kecil tuh. Challenge ini, challenge itu, dan lain-lain. Ya akan, muncul yang pasti akan selalu ini, tapi medianya mungkin tetap di situ, tetap di YouTube. So far ya gue lihat, belum TikTok doang perlawanan tuh yang terakhir sebagai platform gitu. Jadi untuk kalau misalnya orang ada bilang mau balik lagi ke YouTube, masih ada gitu orang nontonin YouTube gitu kan. Kayak podcast ini kan masih ada yang nontonin gitu. Tapi apa kalau masih mau nontonin,
udah kayak barang di museum podcast gua anjing.
Bapak Kolbi jalan-jalan keliling itu belum tentu. Gitu kan.
Dan atau gua akan bikin juga sih.
Atau lu inget enggak sketsa-sketsa gitu kan. Itu kan mau di Luchuflix ada gitu kan. Jangan lupa subscribe kalau sudah subscribe.
Ya, coba tolong yang kelewat itu yang repost Luchuflix di TikTok, coba cantumin usernya di komen biar kita buru nih semua.
Re-upload soalnya kan. Ya itu lagi-lagi lu pasti nemuin market lu tuh di Luchuflix, ada aja gitu loh.
Ya.
Platform berubah, algoritma berubah. Sebenarnya yang gak berubah adalah kreator. Kreatornya mau adapt apa enggak, atau mau stay, atau dia punya followers loyal banget, mau pindah kemanapun dia pindah. Nah, tadi yang gue bilang, balik ke pertanyaan lu yang itu, TikTok buat gue, kesian kreator. Karena belum, karena gue udah lihat banyak banget, gue cari ya orang-orang TikTok, dia bikin YouTube gak works.
Iya. Yeah.
Yeah. Dia bikin Instagram aja gak works.
Betul.
Di TikTok followersnya banyak banget, di Instagram gak gerak. Di YouTube lebih gak gerak lagi, padahal dia bikin daily vlog. Padahal perempuan yang cukup menarik rupanya, tapi masih ngalahin podcast bapak gitu kan.
Aduh, sedih juga ya.
Jadi itu makanya kesiannya kalau teman-teman konten kreator gak ready gitu ya, lu bakal apa, ya itu, ini ntar tiba-tiba TikTok kenapa-napa gitu. Amit-amit deh, amit-amit. TikTok diblokir di Indonesia. Iya. Apa yang akan terjadi pada konten kreator itu?
Iya, gue gak tahu itu nasibnya. Gue sih dari dulu udah menyarankan orang-orang jangan jadi konten kreator.
Itu gue lagi, anjir. Gue, ayo jadi konten kreator.
Oh, berapa speaker lo bikin ngomong kayak gitu?
Wah, banyak banget. Di YouTube gue masih ada itu video. Makanya banyak banget orang tuh kayak nge-antagonizing gue. Oh. Bahwa konten kreator Indonesia sekarang kayak begitu. Ini semua berawal dari video yang nobening.
Iya, lucu banget.
Untuk jadi konten kreator. Gue sejujurnya pada masa itu gue benar-benar sempat merasa bersalah. Makanya gue sempat di era gue edgy banget yang melawan konten kreator-konten kreator yang beda standarnya lah sama gue. Nge-criticize, nge-set tire mereka dan lain-lain.
Aduh, anjing itu gila sendiri. Itu gak gila.
Tapi kalau sekarang gue udah masing-masing.
Oh, ini closing aja. Lu gue tau lu jangan nyinyir keluarga, tapi gue pengen enggak gue pengen nanya lu. Lu as a creator, lu udah punya anak lu?
Belum.
Oh, belum. Oke, tapi kalau lu punya anak, aduh, nasehat apa lagi yang kira-kira, oke, nggak usah deh. Kalau lu itu, yang lain deh, kan lu bicara ke kampus-kampus nih. Nasehat apa yang lu kasih ke mereka buat orang-orang yang punya interest jadi kreator? Next, setelah mengalami penyadaran ini, kan lu nggak mungkin balik jadi Eno mending yang kemarin, iya jadi kreator, apalah.
Masih, sebenarnya masih.
Oh, cuman masih, oke.
Okay. Gue bukannya berarti ngelarang orang. Kalau lu kan jangan jadi konten kreator.
Ya jangan kalau gue.
Kalau gue lebih kemana, jadi konten kreator tuh susah.
Oke.
Okay. Gitu, susah. Tapi kalau lu udah belajar sama gue jadi gampang. Makanya hire gue.
Anjing lucu banget.
Gak, tapi bener. Karena biasanya gue ke kampus-kampus atau ke perusahaan bahkan gitu ya. Kan yang gue ajarin kan bukan bocil-bocil kampus lagi, tapi seumuran lu.
Ya udah dewasa macam. Ya.
Dan lu tahu kan ini yang buah gue banget nih, yang banyak kantor-kantor tuh yang pengen punya sosmednya sendiri. Disitulah gue masuk tuh, ngajar-ngajarin segala macam. Ya gue bikin sosmed for corporate dong, ya jadiin aja duit buat kalian gitu. Tapi kalau anak-anak SMA yang kampus-kampus konten kreator, biasanya gue akan langsung bilang jadi konten kreator itu ya susah-susah gampang, dan ada benefit lain sih menurut gue yang memang mungkin mereka tahu gitu. Maksudnya ada beberapa orang yang udah antipati atau antagonizing kata konten kreator, ah ngapain kita joget-joget segala macam. Ya gue mau kasih tau ada contoh-contoh sukses juga kok yang edukasional kalau lo mau. Susah nggak? Ya susah, paling gampang joget. Udah lo pilih gitu loh, ini faktanya, realitanya gitu loh, ya nggak sih? Gampang gitu kan. Ya kalau lo mau, ini gue kasih tau cara-caranya gitu, memahami sosial media dan lain-lain gitu. Tapi akhir-akhir ini gue sering ke kampus tuh malah ngomongin hal yang kebalikannya. Kenapa sosial media itu berbahaya.
Oke.
Jadi ini sempat gue omongin juga, lu tau gak kayak banyak loh sekarang hal-hal yang terjadi di TikTok itu gak sadar bakal rame, bakal trending, bakal viral, bakal banyak yang nonton. Karena selama ini views mereka cuma 13, 14, 110, tiba-tiba 1 juta. Itu mereka gak tahu algoritma bekerja kayak gimana. Nah biasanya gue ngajarin bahayanya algoritma dan mereka mesti paham gitu. Kan ada bocil-bocil yang, lu tau gak sih video yang, teman-teman pernah gak sih bocil yang nge-fuck you-in di motor gitu? Ya lu pikir itu buat apa gitu, maksudnya mungkin dia iseng atau apa gitu. Tapi jadi gak nyangka bisa seramai itu gitu. Nah orang gak pas sadar gitu, kalau algoritma tuh bisa pedang bermata dua, buat lu viral, atau buat yang selama ini lu pikir gak bakal kesebar, dan orang gak tahu konteksnya apa. Dan akhirnya jadi ya itulah terjadi kan tuh, ribut-ribut di sosmed, di komen segala macam. Gampangnya gini deh, kadang orang kan suka bercandain apa yang ada di grup WA-nya. Grup WA lu kalau kesebar keluar pasti lu kacau kan?
Iya.
Hidup lu dunia akhirat kacau tuh pasti. Itu bayangin, mereka gak tahu kalau itu hal yang bisa keliat publik dan banyak orang. Walaupun yang follow lu baru 10, tapi itu bisa jadi 1M di TikTok.
Oke, thank you banget Bor obrolannya. Padahal gue tiap hari berharap viral tapi gak viral.
Mau diviralin? Ada caranya?
Semua deh.